Паулын захидал 2-р Тимот 2-р Тимот 1-р бүлэг Бурхны хүслээр Христ Есүс доторх амийн амлалт дагуу Христ Есүсийн илч Паул хайрт хүү Тимоттой эцэг Бурхан ба бидний эзэн Христ Есүсээс нэгүсэл өршөөл ба амар амгалан байг. Би залбиралдаа чамайг үргэлж өдөр шүнгүй санахтаа эцэг өвгдийнхөө цэвэр мөс чанараар өөрийн үйлчлдэг бурханд талархан нөлөмсөгчин санахтаа би баяр баясгалангаар дүүрхийн тулд чамайг харгасан гэж тэмүүлж байна. Чамд би жинхэнэ итгэлийг дурсан бодохдоо энэ нь анх чиний эмэг их Лой их юник нарт байсан ба чамд ч би гэдэгт итгэж байна. Энэ шалтгааны улмаас миний гар тавигдсанаар чамд буй бурхны бидгийг сэргээхийг чамд сануулъя. Учир нь бурхан бидэнд айцсан бус харин хүч, хайр ба биеэ захирах сүнсийг өгсөн. Тиймээс бидний эзний гэрчлэлээс ч түүний хоригдл надаас ч бүүйч. Харин бурхны хүчээр сайн мэдээний төлөө надтай хамт зов. Тэр биднийг ажил үйлсээр минь бус харин өөрийнхөө зориг болон үн мөнхөөс Христ Есүс дотор бидэнд сойрхсон нэгвүслийн дагуу аварч ариун дуудлагаар дуудсан юм. Харин идүүгэ энэ нь бидний аврагч Христ Есүсийн үзэгдснээр илчлэгджээ. Үхлийг тэр устган амба мөхөшгүй байдлыг сайн мэдээгээр гэрэлд авчирсан. Үүний төлөө би тунхаглагч илч багшаар томилогдсон юм. Энэхүү шалтгааны улмаас би мөн зовдөгч ичдэггүй. Учир нь би хэнд итгэснээ мэддэг. Тэр надад хариуцуулснаа. Тэрхүү өдрийг хүртэл хамгаалах хүчтэй гэдэгт би итгэж байна. Надаас сонссон эрүүл үгсийн жишээг Христ Есүст итгэх итгэл ба хайр дотор чанцах. Чамд хариуцуулсан сайныг бидний дотор оршдог ариун сүнсээр хамгаал. Аз дэх бүх хүн надаас нүрээ буруулсныг чи мэднэ. Тэдний дүнд Фугэл, Хермогийн нар буй Онисифорын гэрт эзэн өршөөлөө сойрхох болтугай. Яагадгүйл тэр олон удаа намайг сэргээсэн бөгөөд гинжнээс минь ичээгүй. Харин Ромд байхдаа тэр намайг хичээнгүлэн хайж олсон юм. Тэр өдөр эзнээс өршөөл олохыг эзэн түнд сойрхох болтугай. Эфес тэр хичнээн их үлчснэг чи сайн мэднэ. 2-р Тимот 2-р бүлэг. Иймд хүмүүн Христ Есүст буй нэгүслэр зоригтой бай. Олон гэрч нарын өмнө надаас сонссон зүйлсийг бусдад заах чадвартай итгэмжит хүмүүс даатаг. Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надтай хамт зов. Ямар ч цэрэг датагчтай таалагдахын тулд амьдралын хэрэгт хутгалддаггүй. Хэнийг нь дүрмийн дагуу барилдахгүй бол тэтэм авахгүй. Шаргуй хөдөлмөрлсөн тариачин эхлээд ургацаа хүртэх ёстой. Хилж буйг минь эргцүүлэн бод. Эзэн чамд алив бүхэнд ойлголт өгнө. Сайн мэдээний дагуу Давидын үр сад болох үхэстээс амьлуулагдсан Есүс Христийг сан. Үүний төлөө би хэрэгтэн адил хүлэгдэн зовж байгаа ч Бурхны үг хүлэгдээгүй. Иймээс Христ Есүс доторх авралыг мөнх алдрын хамт авах сонгогдохстын төлөө би бүгдийг төвчнэ. Энэ бол итгэмжит үг. Хэрэг бид түүнтэй хамт өгсөн бол мөн түүнтэй хамт амьдрна. Хэрэг бид төвчвөл мөн түүнтэй хамт хаанчлана. Хэрэг бид түүнийг үгүйсгвэл тэр ч биднийг үгүйсгэнэ. Бид итгэмжгүй байлаач тэр итгэмжит хിവэр байна. Учир нь тэр өөрийгөө үгүйсгэж үл чадна. Эдгэрийг тетэнд сануул. Сонсогчдыг сүрүүлдэг ашиггүй үгсээр бүү тэмцэлт химэн бурхны өмнө тэдэнд анхааруул. Өөрийгөө ичих зүйлгүй ажилчин үнний үгийг зөв заагч гэж бурхан цаашаалган харуулахыг хичээ. Харин дэми хоосон ярианаас зайлсхий. Учир нь тэдгээр нь улам бүр итгэл сүсэггүйд хөтлөдөг. Тэдний үг хавдар тархах мэт ба дунд нь хумнай филет нар байна. Тэд үннээс төөрч амлил нь аль хэдийн болсон химэн зарминх нь итгэлийг бүснүүлж байна. Хэдий тиймч бурхны бат суурь нь хөдлөшгүй ба эзэн хүмүүсээ мэддэг. Эзний нэрийг дуудагч бүр цөвч явдлаас хол байг гэсэн тамхтай. Том байшинд зөвхөн алт мөнгөн төдийгүй мод шавар сав суулгач байдаг. Зарим нь хүндэтгэлд зарим нь хүндэтгэл бусд юм. Иймд хэн өөрийгөө эдгээр зүйлээс цэвэрлэн тэр хүндэтгэл зориулагдсан ариусгагдсан эзэнтэнд хэрэгтэй бөгөөд алив сайн үйлд бэлтгэгдсэн байг болно. Залуу насны дур хүслүүдээс зүгт цэвэр зүрхнээс эзнийг дуудагчдын хамт зөв байдал, итгэл, хайр ба амар амгаланг мушиг. Харин мунхаг утгагүй зөрчилдөөнүүд нь мөргөлдөөн бий болгодгийг мэдэн татгалз. Эзний боол мөргөлдөөнд оролцох ёсгүй, харин бүгдэд ийдэг зөөлөн. Заах чадвартай, төвчээртэй байж, зөрчилдөгсдийг төлөв байдал дотор сургамжил. Магдгүй бурхан тэдэнд үнний мэдлэгт хүргэх гимшлийг сойрхвол тэд ухаан орж өөрийн хүсэлтэд олзсон байсан дьяволын өрхнөөс чөлөөлөгдөх буйза. 2 Тимот 3 бүлэг. Эцсийн өдрүүдэд хизүү цаг ирнэ гэдгийг мэдэж ав. Учир нь хүмүүс аминч, мөнгөнд дурлагч, сагсуу, их зантай, доромжлогч, эцэг ихтэй дуулуургүй, үл талархагч, ариун бус, үл хайрлагч, үл эвлэрч, гүжирдэгч, бие хяндаггүй, хэрцгий, сайныг үзэн ядагчд, тэрслэгчд, бодлоггүй, бие тоодох, бурхныг хайрлагчд байхаас илүү зуга цэнгэлийг хайрлагчд болно. Тэд итгэл сүсэгт дүртэйч, хүчийг нь үгүйсгдэг. Чи тэднээс хол бай. Айлд гитэж ороод нүгэл давтагдж зүсэн бүрийн тачаалдаа хөтлөгдсөн гинэн эмэгтэйчүүдийг олзлогчд ч тэдний дунд би. Тийм эмэгтэйчүүд үргэлж суралцвч үнний мэдлэгт хизээч хүрч чаддаггүй. Ян Ямбери 2 Мойсег эсэргүүцсэн шиг тэд ч үннийг эсэргүүцдэг. Ялзарсан санаа бодолтой хуурамч итгэлтэй хүмүүс юм. Гэвч тэд цааш амжилт олохгүй. Учир нь тэр хоёрын мунхаглал бүгдэд илэрхий болсончлон тэдний мунхаглалч илэрхий болно. Харин чи миний сургаал, төлөв байдал, зориг, итгэл, уужим сэтгэл, хайр, төвчээр, хавчлаг зовлон тагсан. Антиох, Икониум, Лустерт надад тохиолдсон ямар хавчлагуудыг би тэссэн билээ? Эзэн намайг тэр бүгдээс аварсан юм. Үнэн дээ, Христ Есүс дотор бурханлаг амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдаг болно. Харин ёрын хүмүүс мэхлэгчд хуурч, хуурагдан улам муудна. Харин чи юу сурсан, юунд итгэсэндээ бай. Чи хинээ сурснаа мэдэх бөгөөд Христ Есүстэй итгэлээр авралт чамайг мэрэгэн болгох чадалтай ариун бичвэрүүдийг чи хүүхэд байхаасаа мэдсэн. Бичвэр бүр бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөв байдал чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь бурхны хүн аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм. 2 Тимот 4 бүлэг. Би бурхны болон амьд ба үхгсдийг үзэгдэлт ба хаанчлалдаа шүүх Христ Есүсийн өмнө чамд чухалчлан захий. Үгийг тунхаглал. Цагаа олсон ч олоогүй ч бэлэн байг. Уужим сэтгэлээр сургаалаар синхрүүл, зэмэл, урамшуул. Цаг нь ирэхэд хүмүүс эрүүл сургаалыг төвжихгүй болж харин хүслийнхээ дагуу чихийг нь гижигдсэн багш нарыг өөртөө цуглуулах бөгөөд чих нь үннээс эргэж үлгэр домгуудад хандах болно. Харин чи бүгдэд сарууд ухаантай бай. Хицүүг төвч сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн ажлыг хий. Үйлчлэлээ гүйцэтг. Учир нь би хэдийн ундаан тахил мэд хасгагдаад явах цаг минь иржээ. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. Урд минь зөв байдлын титэм надад зэхэгдсэн байна. Зөвд шүүгч эзэн намайг тэр өдөр зөвхөн намайгч биш түүний үзэгдэхийг хүсэгч бүгдийг бас түүгээр шагнах болно. Над руу даруй ирэхийг хичээ. Учир нь дээм өнөө үеийг хайрлаж намайг орхиод Тесалоник руу явсан. Крест Галат руу, Тит Далмат руу явсан. Ганц Лук надтай хамт байна. Маркийг өөрийн хамт авчир. Учир нь үйлчлэлд тэр надад хэрэгтэй байна. Харин би Токикийг Хефис руу явуулсан. Чи эрэгтэй Троид, Карпинд орхисон миний дээл, номууд, ялангуяа элэгнүүдийг нь авчир. Жисийн дархан Александр надад олон ёр мөг үйлдсэн. Эзэн түүнд хийснийх нь хариуг өгнө. Чи бас түүнээс сэрэмжил. Учир нь тэр бидний үгсийг маш их эсэргүүцсэн шүү. Миний анхны өмгөөлөл дээр хинч надтай байхаар ирсэнгүй. Бүгд намайг орхисон. Үүнийг нь тэдний эсрэг бүү тооцоосай. Гэвч эзэн надтай хамт зогссон бөгөөд тунхаглыг надаар дэлгэрүүлж бүх харийнх нь сонсохын тулд намайг тэнхрүүлсэн бөгөөд би арслангийн амнаас аврагцсан. Эзэн намайг алив ёрын үйлээс гэтлгэж тэнгэрлэг хаанчлалдаа аваачих болно. түүнд алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Бириска, Акул болон Онесифорын гэрийнхэнд мэд хүргээрэй. Эраст Коринтед үлдсэн. Харин трофим өвдсөн учир би түүнийг Милетед орхив. Өвлөөс өмнө ирэхээр яар. Юбул, Фуд, Лин, Клаудиа болон бүх ахトゥ нар чамд мэд хүргэж байна. Эзэн чиний сүнстэй хамт байг. Нэгвүсэл та нарт байх болтугай.